havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Bugungi eshittirishimizni har bir o'zbekistonlik uchun muhim deb hisoblaganim oliy ta'lim islohoti haqida gaplashsak, har bir odam o'zini farzandini oliy o'quv yurtida o'qishini istaydi. Aholi soni 33 million, universitetlar soni sanoqli. Shu ma'noda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev oliy ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasini imzolagan. Unga ko'ra 2030 yilgacha o'rta ta'lim bitirgan abituriyentlarning 50% oliy o'quv yurtlariga kirishi ta'minlanishi kerak. Ammo keyingi paytda yana bu sohadagi muammolar yuzaga chiqdi. Eshitirishimizda o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov ishtirok etyapti. Abdurahmon, nega bu masala yuzaga chiqdi? Mana shu yil boshidan beri, o'tgan yil oxiridan beri O'zbekiston rahbari bu narsani qayta ta'kidlay boshladi. Nima sabab bo'ldi bunga?
Endi bilasizmi, Shuhrat aka, bu yerda menimcha masalan o'tgan yili bu masala yuzaga chiqdi deyish noto'g'ri bo'ladi. O'sha prezident iqtidorga kelgandan beri o'sha oliy ta'lim masalasini bot gapirib keladi. Bu menimcha endi prezident o'zi oliy ta'lim sohasidan chiqqanligi uchun bo'lsa kerak deb ilgari o'ylardim va bundan tashqari juda ko'p davlat hokimiyati idoralariga, boshqa joylarga, organlarga bu sohani ustidan shikoyatlar o'ta ko'p. Chunki O'zbekistonda o'sha ta'lim hali xususiylashtirilmagan, faqat davlat monopoliyasi bo'lganligi uchun ta'lim oluvchilar soni nihoyatda, hali talabgorlar juda ko'p, o'qishga kirishga intiladiganlar juda ko'p. Masalan, boshqa mamlakatlarda, qo'shni mamlakatlarda bu raqamdagi holatni kuzatmaymiz. Ya'ni o'sha davlat faqat kuch orqali, kiritish orqali o'sha monopoliya o'rnatgan va o'ziga xos juda katta raqobat yuzaga keladi. Raqobat yuzaga kelgan joyda albatta o'ziga yarasha korrupsiya bo'ladi, o'ziga yarasha mana tizimni isloh qilishga ehtiyojlar bo'ladi. Shu nuqtai nazardan menimcha, masalan, prezidentning o'zi faqat o'tgan yil emas, o'zi umuman bosh vazirlik paytida ham, prezidentlikka kelgandan keyin ham bu masalalari bot ko'tarilib kelyapti. Endi aytish mumkinki, o'tgan yildan boshlab o'sha oliy ta'limda jiddiy islohotlar qilish masalasi ko'rildi. O'sha tanlovlariga mana o'zgartirishlar kiritayapti. Mana hozir shunaqa gaplar chiqyaptiki, hatto test imtihonlari bekor qilinishi mumkin va dunyo tajribasidagiga o'xshab o'sha o'quvchilarni maktab, o'rta maktablar yoki bo'lmasa o'rta maxsus bilim yurtlaridagi baholari kuzatilib, imtihonsiz talab qilish kerak, tanlab olinadi degan hozir islohot haqida gap ketyapti. Agar shunaqangi bo'lsa, jahon standartlariga haligi mos birlariga islohotlar nima qilinadigan bo'lsa, bu yerda o'sha kirish monopoliyasi, ya'ni oliy ta'lim monopoliyasi yo'qoladi va o'zidan o'zi masalan korrupsiyaga bir taraflama o'sha zarba berilishi mumkin degan fikrlar bor menda.
Abdurahmon Tashanov edi, o'zbekistonlik mustaqil jurnalist, bir kirish so'zi qilib berdi mavzuni. Endi eshittirishimiz qatnashchilarini tanishtirib o'tsam, bugungi eshittirishimizda Chexiyadagi Bohemia universiteti o'quvchisi, iqtisodiyot fanlari doktori Xolnazar aka Omonov ishtirok etyaptilar. Xolnazar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shu bilan birga O'zbekiston oliy tizimi tarkibida bir mulozim bo'lib ishlagan uzoq yillar, u yerda hozir shu kunlarda Turkiyadagi nufuzli Ardahan universitetida professor bo'lib ishlayotgan Botir aka Matyoqov ham qatnashyaptilar. Botir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
Endi Xolnazar aka, siz boshlab bersangiz, mana bu asosiy islohot nimadan bo'lishi kerak? Mana O'zbekiston o'zgartirmoqchi, qanday o'zgartira oladi bu narsani? Ya'ni bitta odamni olib, aytaylik, mana Hodiyev ishdan olindi, uni o'rniga olib boshqa odamni qo'ydi, u bilan narxoz o'zgardimi? Ya'ni bu o'zgarish qanday bo'lishi kerak? Chunki siz ham O'zbekiston oliy ta'lim tizimida, ham mana Yevropadagi, Chexiyadagi oliy ta'lim tizimini ichdan bilasiz. Shu ma'noda bir muqoyasa qilib bersangiz, Xonazar aka.
Albatta, bu yerda oliy ta'lim tizimini isloh qilishda birinchi navbatda bugungi kunda xalqaro standartlar bor. Bu standartlar deyarli bugungi kunda butun dunyoning ta'lim tizimi bir standartga qolipga tushgan va O'zbekiston bugungacha mana shu qolipdan tashqarida islohotlarda amalga oshirishga harakat qilyapti. Davlat rahbari buni biz xalqaro darajalarda olib boramiz va sifatni yaxshilaymiz deb ularni oldiga ijro hokimiyatiga shart yoki talab, vazifa qo'yilyapti. Ular bo'lsa buni chekkalab o'tishga harakat qiladi. Bunga misol sifatida bugungi kunda haligacha biz Yevropada agar desak, Bologna ta'lim shartnomasi buni imzolagan, Qozog'iston imzoladi, Rossiya imzoladi va bularda ta'lim sifatini biroz yaxshilanishiga bu imkoniyat berdi. Ya'ni bu yerdagi asosiy ko'rsatkichlarda ular g'arb ta'lim, oliy ta'lim tizimidan olib o'zlarini isloh qilishga harakat qildi. Bizni ta'lim tizimi bo'lsa, o'sha odamda ikkita ko'z emas, peshonasida bitta ko'z bo'lsa yaxshiroq bo'ladi degan o'sha ta'lim tizimidagi rahbarlar shu g'oya bilan biz chekkaroqqa o'tkazyapti. Buni sababi ham bilasiz, bu korrupsiyada, ya'ni o'sha o'zini manfaatlari, moddiy manfaatlarini ko'zlagan holda ta'lim islohotlarini orqaga surib kelyapti. Bugungi kunda O'zbekistonni ta'lim tizimini amalga oshirish uchun birinchi navbatda bu xalqaro, o'sha bugungi kunda biz Yevroosiyo, ya'ni Yevropa ta'lim tizimi standarti Bologna ta'lim tizimini qabul qilishimiz. Ikkinchisi, biz qonunlarimiz, men bugun O'zbekiston ta'lim to'g'risida qonunni ko'rib chiqdim. Ya'ni umumiy ta'lim to'g'risida qonunni 12 ta bob bo'lganmish, 70 ta ya'ni paragrafdan iborat. Chekana faqat oliy ta'lim to'g'risidagi qonunni qarasam 109 ta bob, 1.5 mingga yaqin paragrafdan iborat. Ya'ni faqat oliy ta'lim. Bizlarda oliy ta'lim to'g'risida yo ta'lim to'g'risidagi qonunlarda faqat oliy ta'lim bunday bo'lishi kerak, bakalavrga ta'rif beriladi, magistrga ta'rif beriladi. Ya'ni bu doimiy yuzaki qarash, ya'ni qonunchilikni mukammal olib qarash kerak. Ya'ni qonunchilikni isloh qilish kerak. Ikkinchidan, ta'lim sifatiga kerakli bo'lgan g'arb tajribasidan bu asosiy kriteriyalarni olib ko'rishimiz kerak. Birinchisi bu ta'limni o'quv jarayoni va ikkinchisi ilmiy faoliyat jarayoni. Va buni biz asoslab rivojlantirib borishimiz kerak. Faqat qog'ozlarda nomidagi konferensiya yoki kurs emas. Masalan, bugungi kunda g'arb ta'lim tizimida 40 ta yo'nalish bor. Umuman o'rtacha 40 ta yo'nalish bor. Ya'ni mutaxassislik emas. Bu har bir yo'nalishdagida bir necha o'nlab mutaxassisliklar mavjud. Bizda bu yo'nalishlarni xalqaro darajasida hammasini e'tirof qilishimiz kerak. Ya'ni mana yo'nalishlarda, ya'ni bu yo'nalishlarda vujud kelishi mehnat bozorini talabi bilan va korrupsiyani mavjudligi ta'lim tizimida bu eng ayanchli va og'ir narsa. Agar biz bugun albatta bitta universitetda rahbariyatini o'zgarishi, u universitetda lokalni boshqaruvni yangilanishi, o'quv jarayonini nazorat qilishda yangi bir ob-havo olib kelishi mumkin. Lekin umumiy ta'lim tizimini isloh qiladigan bo'lsak, oliy ta'lim tizimini biz xalqaro standartlarda qabul qilishimiz kerak. Va u standartlar nimalardan iborat? Bular birinchisi ta'limni sifati va uni belgilaydigan ko'rsatkich. Ikkinchisi o'quv dasturlari. Uchinchisi bu o'qituvchilarning malakasini, faqat bizda malaka deyapti-da, O'zbekistonda ichki sertifikatlar bor. Yo'q, xalqaro darajadagi malakasi bilan solishtiradigan dasturni ishlab chiqarish kerak. Uchinchisi ta'lim ya'ni ilmiy faoliyatni rivojlantirish. Ilmiy faoliyat rivojlantirayotganda bitta o'qituvchi bir yilda 20-30 ta maqola chiqardim deb aytmasdan, xalqaro darajadagi jurnallarda bugungi kunda bu talab qo'yildi. Lekin ko'p eshitamizki, o'qituvchilar murojaat qiladi, bizga falon pulga maqola yozib bering, Thomson Reuters yoki Web of Science chiqaradigan maqola. Bu uyat. Ya'ni bu maqolani yozadigan darajadagi o'qituvchilarni o'zi kam. Albatta, fizika, ximiya, matematikada mutaxassislar bor, lekin gumanitar sohalarda bu sohaga maqola yozadigan mutaxassis o'zi yo'q va ular pul taklif qilyapti. Bugungi kunda bu ayanchli holat. Ya'ni kadr tizimini qayta isloh qilish kerak o'qituvchilarni. Ikkinchisi darsliklar yo'q. Mutlaq darsliklari bu 10 yildan beri aytib chiqamizki, bir mutaxassislik bo'lish uchun uni darsligi mavjud bo'lish. U darslikni o'sha fanni dars beradigan, garant bo'ladigan dotsent yoki professor yozish kerak. Bizlarda qaysidir universitetlardan ko'chadan bir darslik oladida, kimnidir qizi yoki jiyani yoki o'g'li hali magistraturani tugatgan yoki tugatmagan gumanitar sohalarda borib dars beradi. Ya'ni u mutaxassislik uchun javob beradigan bugungi kunda olim yo'q. ularga albatta u olimlarni bo'ynida shunaqa vazifa qo'ygandan keyin ularni rag'batlantirish ham kerak. Bu narsa demak ta'lim tizimida sistemli yondashmasdan ta'lim tizimini isloq qila olmaymiz. Masalan, misol sifatida.
Xonazar aka, mana shu qarangda. Mana ta'lim tizimida sistemli, ya'ni tizimli islohotlar kerak deb aytdingiz. Va Yevropadagi o'sha oliy ta'lim tizimi standartlari bilan O'zbekistonni muqoyasa qildingiz. Endi Turkiya ham Yevropaga kiradi har holda, lekin Turkiya tili jihatdan, odat, urf-odat jihatdan o'zbeklarga balkim yaqindir. Shu ma'noda Turkiyadagi universitet professori, Ardahan universiteti professori Botir aka Matakovdan eshitsak. Botir aka, nima deb o'ylaysiz? Mana siz uzoq yillar oliy ta'lim tizimi ta'lim tizimida mulozim bo'lib ishladingiz mana shu vazirliklarda va hozir dars beryapsiz. Nima qilish kerak degan savolni mana Xonazar aka gaplardan kelib chiqib.
Men albatta yuqoridagi olimlarning gaplariga qo'shilaman, lekin endi ko'proq ijodiy oliy ta'lim muassasalari bilan shug'ullanganligim uchun, ya'ni Madaniyat vazirligi ta'lim tizimida ko'p yillar ishlaganligi munosabati bilan bu ijodiy ta'lim tizimiga, ya'ni madaniyat sohasidagi oliy ta'lim muassasalariga aloqador bo'lgan nimalarni gapiradigan bo'lsam, bu yoqda ham mana shu tizimda ishlayapman. Asosan endi ichki jarayondan biroz aytib o'tish kerak, chunki bu sekin haftaligi dasturlar, o'quv dasturlari, o'quv rejalari hammasi qaytadan tuzilyapti. Mana prezidentimiz ham katta e'tibor berdi, ayniqsa bu vazirlik, madaniyat vazirligi sohasidagilarni, mana ikkita institutni birlashtirilishi, madaniyat va san'at institutini birlashtirilishi, yaqindagina mana xoreografiya oliy ta'lim maktabini akademiya qilinishi, bularni hammasi. Yana aytgan bitta gaplari borki, endi bevosita sohaga aloqador darslar kiritilsin, ya'ni birinchi blokdagi darslar, masalan o'sha nimalarni o'ziga aytaylik, bu ijodiy fanlarning o'ziga aloqador bo'lgan fanlar kiritilsin, ularga aloqador bo'lmagan masalan konkret fanlar, muzikachiga, matematika yoki bo'lmasa aytaylik xoreografiyada 8 soat qaroterga boqib harakat qiladi bu xoreograf raqschilar, unga yana fizkultura qo'yilsa, bu umuman o'ta mantiqsizlik bo'ladi. Bular to'g'risida oldin ham gapirganmiz, mana hozir shu narsalarga e'tibor berishni.
Botir aka, shuni qiyoslab bersangizda, mana O'zbekistondagi mavjud voqelikni sizdan tashqari mana prezident o'zi ham tanqid qildi, odamlar ham biladi. Turkiyadagi o'rnagi qanaqa, namunasi qanaqa, qanday bo'lsa yaxshi bo'ladi. U yoqni sistemasi.
Namunasi birinchi navbatda mana shu tanish bilichilik va korrupsiyani oldini olishda ichki jarayonda ozgina bu yerdagi tajribani gapirmoqchi edim. Bizlarni masalan O'zbekistonimizda dars davomati, talabalar darsga keladigan bo'lsa, har bir darsda, har bir o'quvchi darsga keldim deb imzo qo'yadi darsda. Ders tamam bo'lgandan keyin 10 minutdan so'ngra bu onlayn tizimiga kiritiladi. Ya'ni o'sha ta'lim muassasasida ders tamam bo'lgandan keyin 10 minutdan keyin shaffof bo'ladi. Ya'ni o'tirgan rektorning o'zi ham 30 o'quvchidan 15tasi keldimi, 20tasi keldimi darsga ko'zini oldida kompyuterda monitorda namoyon bo'ladi. Bu yerda birovni ammasini bolasi, birovni xolasini bolasi kelmadi, boshqa-boshqa bu narsalar hammasi shaffoflikda hal qilinadi. Ana bu borib keyingi natija, ya'ni sinov va imtihonlarda ham qancha darsga keldi, qaysi sinovga qo'yilishi mumkin, qancha darsga kelmadi, qancha imtihonlarga qo'yilishi yoki qo'yilmasligi mumkin, falon foizini tashkil qiladi darsga kelmaganligini, davomsizligi degan narsa shundan kelib chiqadi. Va oxirgi natijasi bu sistema tizimga aylangan oxirgi natijasi bu, masalan 4 yil o'qiydigan bo'lsa 5 yilga 6 yilga ham qarzdorlik sifatida qolib ketishi mumkin va u haqqini to'lab o'qishi mumkin qarzdor bo'lgan talabalar. Bu tarzda u nimani o'quvchini, ya'ni talabani mas'uliyatini juda oshiradi va o'qituvchini ham albatta mas'uliyatini oshiradi bu nimasi, bu tizim, bu sistema. Keyin ikkinchi yana bir juda o'rnak bo'ladigan narsa bizlarning O'zbekistonimizda bu haligi yozuv chizuv ishlari, o'quv metodik majmua, ma'ruza matnlari, har xil hisobotlar, jadvallar tuzish domlalarini umuman chalg'itib qo'yadi. Ya'ni har kim o'z kasbini o'rgatish kerak, o'z kasbi bilan mashg'ul bo'lmoq lozim. Ya'ni musiqachi musiqasini o'rgatsin, teatral aktyorga dars bersin, xoreograf raqsini o'rgatsin. Ya'ni har xil yozuv chizuv ishlari keyingi paytda shunaqa band qilib qo'ydiki, domlalarimizni, o'qituvchilarimizni. Dars ikkinchi, uchinchi, o'ninchi darajadagi masala, yozuv chizuv birinchi daraja. Ya'ni hamma yerda yozilgan qog'oz gapiradi. O'qituvchining bergan tarbiyasi bu darsi 10-darajali masala bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni bu yerda oxirgi natijalarni O'zbekistonimizga juda bu madaniyat va san'at ijodiy sohalarida oxirgi natijalarga qarab ko'radigan bo'lsak, mana xalqaro laureatlarni xalqaro nimalar konkurs g'oliblarini boshqalarining chiqishi va boshqa yuqoridagi orkestrlarga, kollektivlarga, boshqalarga ishga taklif qilinishi va umuman oxirgi natija ish bozorida talab katta ekanligi buni ko'rsatadi. Lekin shu bilan birgalikda salbiy holatlar ham bo'layaptiki, masalan aytaylik 100 odam ish topadigan bo'lsa, keyingi qabulga 150-180 odam qabulga nima qilinib, taklif berilib, reja berilib, o'z oyog'iga o'zini balta urish bilan teng holda qabullar bo'lyapti. Bundan haddan tashqari prezbitib dedi. Ya'ni haddan tashqari kadrlarni yetishtirib chiqarish degan ba'zi bir nimalarda, sohalarda, ijtimoiy tarmoqlarda, ba'zi bir sohalarda shunaqa nimalar ham ko'rinyapti. Kadrlarni haddan ortiq
ishlatishdi. Kadrlar ya'ni ko'payib ketganligi masalasi. Botir aka matematik fikrlar edi. Turkiyadagi Ardahan universiteti professori Botir aka. Rahmat. Endi mana keyingi paytda attestatsiyalar bo'lib o'tdi. Xodiyevni ishdan olinganidan keyin Narxozda, keyin boshqa universitetlarda attestatsiyalar bo'ldi. O'zbekiston prezidenti selektorda gapirishicha, bu attestatsiyalar paytida juda ko'p domlalarning savodsizligi o'rtaga chiqqan. 70-80% odamlar o'sha savodsizligi, layoqatsizligi bois ishdan ketishga majbur bo'lgan. Ya'ni bu juda yomon ko'rsatkich ekanligi qayd qilindi. Eshitirishimizda londonlik tahlilchi Alisher aka ilhom qatnashyapti. Alisher aka, shu attestatsiya yo'li bilan o'zgartirib bo'ladimi oliy ta'lim tizimini?
Davlatki shaki po как бы чистки переаттестации университетов поддерживает, поскольку сфера образования, особенно высшего образования, была вот именно тем сектором, где, в общем-то, не только в этом, но в этом особенно вот наблюдались явления коррупции, да, то есть вот это вот взяточничество, получение там сдачи экзаменов при поступлении, ну это такое широкое явление стало уже достаточно рутинным. Вопрос, как вот изменить систему, да, то есть действительно имеется острая необходимость в кадрах, современно мыслящих и профессиональных кадрах. По всей видимости, наша вот как бы отечественная система образования университетская, она этим требованиям не соответствует. Во многом это связано с отсталой структурой управления университетов и коррупцией, которая там наблюдается. Ну, шаг этот тоже, в общем-то, оправданный и правильный вот по экзаменации, переаттестации профессорского преподавательского состава. Вопрос возникает, на кого будут менять, на кого будут в качестве преподавателей, профессоров читать те или иные предметы. То есть вопрос стоит, откуда брать как бы замену.
Alisher Ilhomov, agar o'sha noqobil domlalarni ishdan ketkizsak, o'rniga kim bor deb savol qo'ydi. Men bu savolni nimaga bermoqchi edim-da, Xonazar aka sizga. Hamma 70-80% domlalar ishdan ketsa, kim ishlaydi ya'ni universitetda? Bormi shunaqa potensial?
Albatta, potensial bor bugungi kunda. Buni potensial borligi chunki agar o'sha blok tizimida o'qishlarni qo'ysa, Bolonya o'quv shartnomasiga kirsak, bloklar qo'yiladi, tri semestrlar bo'linadi yoki bir yilda ikkita emas, uchta semestrga o'tkaziladi va bu yerda bugun O'zbekistonda tashqarisida minglab oliy ma'lumotli Yevropa universitetlarida, G'arb universitetlarida PhD qilgan, doktor qilgan mutaxassislar bor. Masalan, Chexiyaning ko'p universitetlarida o'sha bitta mutaxassislikni bir oy, bir yarim oyda kelib, asosiy leksiyalarini Buyuk Britaniyadan, Amerikadan, Gollandiyadan kelib o'qib ketishadi. Bugungi kunda O'zbekistonda shunday yetuk mutaxassislar bor, bir yilda, bir yo bir yarim oyda borib, ma'ruza agar yetmasa, o'qib beraman degan o'ylaymanki, fidoi yoshlar bor. Lekin bularni borishidan o'sha eski tizimda ishlayotgan, pora oladigan, tanish bilish kelib qiladigan bugungi kunda oliy ta'limda ham professorlarning maoshi yuqoriladi. Bugungi 500 dollarga yaqin maosh olyapti. Qozog'istonga agar bugungi kundagi bilan solishtirsak, ya'ni Qozog'istondagi oliy ta'limdagi professor o'qituvchilaridan O'zbekistonniki yuqori. Shuning uchun bugungi kunda tizimni ochiqlik bo'lish kerak. va O'zbekiston ichkarisida ham mutaxassislar bor. Bugungi kunda ularni men oxirgi paytda bir ikkitasi bilan suhbatlashsam, universitetga kirishda ba'zi universitetlarda qiyinchilik bo'lganki, oyliklari, maoshlari yuqorilashi hisobida o'zlarini tanish bilishlarini saqlab qolishga harakat qilyapti. Ya'ni O'zbekistonda butun kadr yo'q bo'ldi, umuman topolmaymiz degan narsaga men ya'ni bu ko'z bilan boshqacha qaraydigan bo'lardimki, bugungi kunda o'zbek olimlari, yosh olimlari o'zlari fidoilik bilan biz 100 ta olim yo 200 ta olim butun dunyodan borib o'zimiz O'zbekistonni ta'lim tizimini ko'taramiz degan taklif chiqish kerak. Bugungi kunda ko'p yoshlarga har xil takliflarda davlat darajasida emas, tashkilotlar darajasida, el yurt yoki boshqa o'sha har xil tashkilotlar yuzaki qilish harakat qilyapti. Bu yerda o'sha yoshlarni, olimlarni o'zidan kerak. Buni O'zbekiston hukumati shaxsan bugungi bosh vazir va prezident tarafidan qo'llab-quvvatlansa, men o'ylaymanki, yuzlab shunday fidoi yoshlar qadi va O'zbekiston ta'lim tizimini borib hikoya qilinishi va ko'tarilishiga imkoniyat beradi.
Lekin hozircha ma'lumcha mana prezident farmoniga ko'ra mamlakatdagi kamida 10 ta oliy ta'lim muassasasini xalqaro reytinglardagi birinchi 1000 ta o'rindagi oliy ta'lim muassasalari ro'yxatiga hamda O'zbekiston Milliy universiteti, Samarqand Davlat universitetini esa birinchi 500 talik o'rindagi oliy ta'lim muassasalari ro'yxatiga kiritish maqsad qilingan. Lekin shu kunlarda menimcha Qozog'istondagi universitetlar kirgan bunga. Mana Xonnazar aka Qozog'iston misolini aytdi, ammo O'zbekiston yaqinlasha olmayapti shekilli. Alisher akadan eshitsak bo'lsa Qozog tajribasini.
Сейчас в последнее время там, кажется, в Узбекистане наблюдается позитивная тенденция создания филиалов международных университетов, сингапурский, там есть российский, есть еще какие-то там университеты, да? Это хорошая тенденция. То есть вот создание таких филиалов по договоренности с этими университетами, эту тенденцию нужно поддерживать и усиливать. Так? Вот, если сравнить с системой образования в Казахстане, то там мы видим ряд таких достаточно продвинутых университетов. Вот КИМЭП, этот американский университет, по-моему, есть там турецкий там университет, свой государственный университет Фараби, ну, имеет хорошие отзывы, Назарбаевский университет. То есть есть несколько университетов, которые как бы вот делают лицо как бы системы высшего образования в Казахстане. Вот у нас пока что до настоящего времени это как бы университет внешнеэкономической связи, потом есть некоторые филиалы, но в целом университет еще находится в таком очень отсталом положении, конечно. Поэтому нужно пересматривать вот саму структуру, систему поощрения, освобождать преподавателей от ненужной рутинной бумажной работы, чтобы они больше работали творчески, да, то есть со студентами. А у нас как бы вот эта система образования не только вот высшего, но и среднего, а сильно забюрократизирована. Многочисленные отчеты, там разные там бумаги, там это все давит и ограничивает инициативу и творческий, и профессиональный рост преподавателей.
Алексей Алексеевич, Ботур Акин гапни айтди, яъни қоғозбозлик боис домлалар анча band bo'lib qolgan, ijodiy ishdan chetlashib dars berolmayapti dedi. Yana qanaqa muammolar bor, ya'ni huquqiy muammolari qanaqa? Men bu savolni Abdurahmon Tashanovga bermoqchi edim. Abdurahmon aka, boya suhbatdan oldin gapirganimda juda ko'p muammolar, masalan, chet elda Harvard universitetini bitirib kelgan odam O'zbekistonda o'zining diplomini nostrifikatsiya qilish masalasida qiyinchilik ko'rishi mumkin, chunki undan turdoy klinishka taklif qilinadi. Talab qilinadi. Turdoy klinishkang bormi yoki Harvardga seni kim yubordi deylar ekanda, 8 ta talabdan bittasi, 2 tasi. Shu ma'noda sizdan eshitmoqchi edim. Abdurahmon aka.
Bevosita mana shu nostrifikatsiya tizimi Islom Karimov o'sha prezidentlik qilgan yillarda uzoq yillar muzlatib kelindi. Umuman o'sha ta'lim standartlari bo'yicha birorta hatto Harvard universitetini o'sha diplomlari ham to'g'ri qabul qilinmasdi. Yoki bo'lmasa Qozog'istondagi, Qirg'izistondagi boshqa universitetlar nimalari keyin o'tgan yili ikki yillarda bo'lsa, demak O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligini hukumatni bir qarori chiqdi va to'g'ridan to'g'ri o'sha qabul qilinadigan 500 dan ortiq universitetlar ro'yxatlari e'lon qilindi. Bu tizimda anchagina yengilliklari olib keldi, endi buni tan olish kerak. Lekin hozir mana yuqorida domlalarimiz aytdilarki, men endi mutaxassis emasman, lekin bu yerda hozir o'sha qurultoyda mustaqil jurnalistdan tashqari bu yil o'g'lim o'qishga kirayotgan otaman. Ya'ni u masalan meni o'g'lim mana bu yil bitiryapti, hozir aytaylik Inha, Vipstar degan universitetlarga hatto kirib bo'ldi. Lekin lekin mana masalan to'g'ridan to'g'ri o'sha O'zbekistondagi oliy ta'lim haligi dargohlarga o'qishga topshirishga qo'rqyapti. Nimaga? Chunki nihoyatda yuklamalar katta. Nihoyatda o'sha eski nimadan qolgan eski standartlar ko'p. Masalan, testdan o'tish uchun juda katta nimalar yig'ish kerak. Ya'ni men demoqchi bo'lganimki, o'sha sohani o'zi fundamental bir islohotlarga muhtoj. Ya'ni birinchi navbatda oliy ta'lim muassasalarini o'rtasidagi raqobatni huquqiy asoslarini yaratish kerak. Chunki raqobat shu paytgacha bo'lmadi. Davlat o'zi o'sha monopoliya qilib keldi ta'lim sohasini, oliy ta'lim sohasini ham va natijada o'sha juda katta muammolar yuzaga keldi. Masalan, muhtaram domlalarimiz Alisher aka aytgan o'sha muammolar mana shularni bir ko'rinishi. Ya'ni mana masalan, hozir biz o'qituvchilarni 80%ini yiqitib o'rniga yangi olib kelganimiz bilan ta'lim tizimi o'zgarmaydigan bo'lsa, aytaylik, fundamental bir o'zgarish bo'lmaydigan bo'lsa, ular ham mana shu nimaga tushadi. Ya'ni o'sha qolipga tushadi va o'sha korrupsiya sekin-sekin baribir yana o'zini yo'lini topib oladi. Mana shu korrupsiyani masalan suvga o'xshataman, ozgina teshik bo'ldimi, nima bo'lib ketaveradi, nima deydi, sizib ketaveradi. Shu nuqtai nazardan aytmoqchimanki, to'g'ridan to'g'ri o'sha huquqiy asoslarni yaratish kerak. Hozir prezident menimcha qattiq harakat qilyaptilar mana shu narsaga va 2-3 yilda hali yuqorida aytganimdek o'sha oliy ta'limni to'g'ridan to'g'ri o'rta ta'limdan boshlash, ya'ni o'sha o'rta ta'lim sohasida o'qiyotgan kelajakdagi hali potensial studentlarni bu yoqdan tayyorlash masalasi ko'rilishi kerak. Aytaylik, masalan, maktabdan savodsiz bo'lib chiqib oliy ta'limga kirib odam o'zgarib qolmaydi yoki bo'lmasa har yili 1-avgustni imtihon kuni qilib uni korrupsiyaga aylantirib boshqa qilib bunaqangi g'alovor bilan ham bironta tizim ko'p bo'lmaydi. Ya'ni bu yerda xuddi Qozog'istonga o'xshagan, Yevropadagi o'xshagan xususiy ta'lim muassasalari yuzaga kelishi kerak, xususiy oliy ta'lim muassasalari yuzaga kelishi kerak va davlat oliy ta'lim muassasalari bilan o'ziga xos raqobat paydo bo'lishi kerak deb o'ylayman.
Endi boshqa tarafdan, agar oliy ta'limga kirish o'rta ta'limdan boshlansa, korrupsiya o'rta ta'lim tizimiga ko'chishi mumkin. O'sha maktabni bitirgan paytdagi attestat baholari asosida kiramiz desak, o'sha korrupsiya o'qib ko'chadi qo'yadi, ya'ni korrupsiya oyoqlari uzun. Shu ma'noda mana poraxo'rlik, korrupsiya, boshqa qator million yildan beri sanab kelinayotgan muammolar borasida mana londonlik tahlilchi Alisher akaning fikrlari qiziq edi. Nima deysiz, Alisher aka?
Да, в нашей системе она далеко не является такой меритократической в Узбекистане. Там многие вещи устраиваются по знакомству, там по таким-то родственным связям, там и вот естественно университетская система тоже, видимо, по такому принципу была построена. Очень многие там по связям, каким-то личным родственникам или дружеским, устраивались работать в качестве профессоров. Ну и учитывая то, что и уровень зарплаты очень низкий, туда хороших специалистов не привлечешь при такой зарплате. Люди идут на эту работу, многие просто уже с расчетом качать деньги из студентов или там тех, кто поступает в университет. То есть они уже соглашаются вот на такую мизерную зарплату, чтобы сверху этого что-то там выкачивать студентов. Вот таким образом вся система гниет.
Demak, churib ketayotgan ekan, mana Alisher aka aytdingiz, churib ketayapti dedingiz va o'qituvchilar asosan studentlarni sog'ish, to'g'riroq studentlarni boy ota-onalarni sog'ish bilan shug'ullanadi deb yana voqelikni konstatatsiya qildingizda, buni bilamiz. Nima qilish kerak uni bu muammodan chiqish uchun, Alisher aka?
Нужно пересмотреть систему оплаты и повысить автономность этих университетов и также конкуренция между университетами, чтобы они боролись за студентов, за хороших студентов. Вот система должна быть оценки по результатам, по конечным результатам, насколько конкуренты выпускники этого университета, где они устраиваются работать и так далее. И необходимо также как бы немножко децентрализовать эту систему. То есть при Каримове, я помню, там в начале там 90-х годов было такое как бы тенденция создания частных университетов. Потом ее как бы эту тенденцию как бы прекратили и снова как бы произошло огосударствление системы образования. То есть в принципе должна быть, чтобы усилить конкуренцию, должны быть и частные, и должны быть государственные университеты. И между ними должна быть конкуренция за хороших студентов. Вот я говорю, распределение ресурсов, финансирование, управление университетами, даже государственные университеты, не только частные, государственные университеты должны управлять не из министерства напрямую, а у них должен быть какой-то совет. из уважаемых представителей там науки, там общественности, которые бы вот управляли бы вот этими университетами. У нас вот такой системы структуры управления пока отсутствует. Вот министерство сверху как бы командует, так? А там уже как бы ректор решает вопросы по своему усмотрению. Должен быть какой-то общественный совет, общественный надзор в виде таких советов, которые должны быть наделены полномочиями. Вообще нужно изучить внимательно, как строится организация управления университетами в передовых странах Европы и Америки, перенимать какой-то хороший опыт в этом отношении. То есть вопрос не только просто в чистке, в аккредитации, а что будет дальше.
Uyog'i nima bo'ladi? Ya'ni tozaladik, xo'p, odamlarni ishdan oldik. Uyog'i nima bo'ladi degan savolni qo'ydi-da Alisher aka. Xonadir aka javob bersangiz, uyog'ini nima qilamiz endi? Mayli, mana islohot qildik, odamlarni haydadik ishdan, poraxo'rlarni.
Endi bu yerda o'sha o'qituvchini
oyligini oshirsak, mana oyligini deylik 2000 dollar qilib qo'ydingiz. Baribir pora olmaydi deb ayta olmaymiz-ku. 4000 dollar olgisi keladi. Masalan, bitta mana O'zbekistonda 700 ming, 1 million dollarlik hovlilar bor ekan. 2000 dollarlik oylik bilan uni olmaydi. Demak, yana pora oladi. Belki oylikni oshishi bilan pora xo'rlik yo'qoladi deb o'ylaysizmi?
Bu oylikni oshishi pora xo'rlikni to'liq yo'qotmaydi. Men kelganimda Chexiya universitetlarida o'sha paytlar 2002 yil oxirlari, 2003 yillarda professorlar 500 dollar maosh olardi. Va u yerda biz qiziqib so'rab ko'rganmiz, universitetda bironta o'qituvchi pul bilan qo'yadimi deb talabalardan so'rasak, mutlaq bo'lmagan ekan. Ya'ni o'sha Chexoslovakiya bo'lgan paytda sotsialistik davlat bo'lganda ham bunday holatlar bo'lmagan. Ya'ni o'qituvchi qadrlangan va yaxshi hurmat qilingan bir inson jamiyatda bo'lishi kerak. Shuning uchun o'qituvchini malakasini oshirsangiz, o'qituvchi yaxshi mutaxassis bo'lsa va uni o'sha yaxshi mutaxassis bo'lish uchun universitetda uni mutaxassis qilish uchun boshqaruv yaxshi bo'lishi kerak. Birinchidan ikkita o'qituvchini malakasini pulini mablag'ini oshirish ikkita ko'rsatkichga qaraymiz. Birinchidan talabalarga bergan darsini pedagogik faoliyatini bahosini olishimiz mumkin talabalar orqali. Ikkinchisi ilmiy faoliyatida bu yozgan darsliklari va uni xalqaro miqyosda yozgan maqolalari. Bu ikkita ko'rsatkich bilan o'qituvchini qat'iy baholab borish kerak. Ya'ni buni rektor emas, o'sha universitetdagi ilmiy jamoatchilik va o'qituvchini pozitsiyasi, bu yerda professor o'qituvchini pozitsiyasi kuchayib boradi va o'qituvchi o'z-o'zidan jamiyatda hurmatli bir shaxsga aylanadi va u pulni o'z mehnati bilan pedagogik faoliyati va ilmiy faoliyatdan oladi. Masalan, O'zbekistonda darslik yoz desa, darslikni o'zingizni hisobingizdan yozishingiz kerak. Hech kim darslik yozishi kerak, chunki darslikka mablag' berilmaydi. Xalqaro jurnallarda maqola chiqar desangiz, o'qituvchi o'zbekcha yo ruscha yozadi, uni inglizcha tarjima qildirish uchun yonidan pul sarflaydi. Ingliz qanaqa moddiy mablag' yo'q. Agar Chexiyada bironta universitetda o'sha reytingga qarab jurnallarda maqola chiqargan bo'lsangiz, o'rtacha 1000 yevrodan 1.5 yevrogacha sizga maqolangiz uchun gonorar beradi. Ya'ni o'qituvchini harakat qilaman degan o'qituvchi ham harakat qilmaydi. Chunki uni o'sha pora olgin, maqola chiqargin, maqolangni o'zing o'sha student hisobidan to'la yoki darslik yoz, uni ham pora orqali yoki talabalarga sot, talabalardan yig'ishtir degan sistemani universitetlarning ichida o'zi bu sistema shakllanib bo'lgan. Bu yerda faqat maoshga borib taqamasligimiz kerak. O'sha menejmentni bugungi kunda birinchi navbatda
saviya borda, Xonnazar aka, saviya masalasi. Agar Gruziyadagiga o'xshab, O'zbekiston oliy ta'lim tizimidagi professor o'qituvchilar ingliz tilini bilishi shart qilib qo'yilsa, qancha odam qoladi O'zbekistonda? Qancha domla qoladi?
Albatta, bu minimal bo'ladi. Ingliz tilida qo'yadigan bo'lsa, gumanitar fanlarda qolishi mumkin. Aniq fanlarda kamayadi. Ba'zida bu yerda bu soha ingliz tilini birinchi darajada qo'yish kerak deb o'ylamayman. Birinchi darajada uni saviyasi o'sha o'zbek tilida beradigan ilmiy salohiyatiga qarash kerak. Albatta, bugungi kunda bizlar gumanitar sohalarga ko'proq qaraymiz, chunki jamiyatda korrupsiyani olib kelgan sohalar ham bu gumanitar sohasi. Bugungi kunda ta'lim tizimiga korrupsiyani olib kelgan dargoh ham mana shu kecha prezident tanqid qilgan universitet Narxoz bo'lgan. Bugungi kunda Narxoz o'zini mana shu oldindagi qorong'ulik kunlarini va qoranomini oqlashga yangi komanda keldi, yangi toza insonlar keldi deyishyapti. Bular endi isloh qilib o'zini o'rnak sifatida ko'rsatish kerak. Ya'ni jamiyatdagi bu o'qituvchilarni hammasini, chunki o'qituvchilarda nimaga hammasi haydaldi? O'sha iqtisodiyot universitetida deyarli hammasi pora oladigan, o'rtada tanish bilish qilinadigan savodsiz o'qituvchilar olingan. Ko'p savodli insonlar o'sha yerga borib dars beraman desa olmagan, chunki ularda o'zini qora qozoni bo'lgan. Bironta halolroq o'qituvchi borib qolsa va uni ochsa, keyin ularni kreditkorlari fosh bo'ladigan bo'lgan. Bugungi kunda biz o'sha ta'lim tizimini bugungi kunda korrupsiyaga botirgan bitta dargoh ham bu Narxoz bo'ladi. Qolgan universitetlar bulardan ibrat oldi, o'rnak oldi. Bugun korrupsiyalashmagan sohalar bor, o'ylayman, bu aniq fanlar, matematika, kimyo, fizika. Bu sohalarga bolalarni o'qishga qiziqishi kam, lekin u yerda juda kuchli mutaxassislar, olimlar bor. 2004-yilda Chexiyada o'sha G'arbiy Bogemiya universitetida bir professor O'zbekistondagi eski matematika maktabini olimlarini hurmati bir necha yil davomida O'zbekiston grant asosida yuzlab matematiklarni olib keldi. Ya'ni O'zbekiston matematika maktabini o'zini yaqin kunlargacha katta bir maktab va dunyoga mashhur maktab mavjud bo'lgan. Buni fizika sohasida ham aytishimiz mumkin.
San'at sohasida ham aytsak bo'ladi, Xonazar aka. Mana O'zbekiston konservatoriyasini tugatgan yoki O'zbekistondagi boshqa san'at sohasidagi mutaxassislarni tugatgan juda ko'p odamlarni Isroilda, Amerika Qo'shma Shtatlarida yo Germaniyada ko'rish mumkin. Botir aka, Matyoqubga so'z bermoqchi edim. Mana O'zbekistondagi ta'lim islohoti doirasida sohani o'ziga fokuslash aytilyapti ekan. Ya'ni bu qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz, Botir aka? Raqqos faqat raqsni, musiqachi faqat musiqa chalishni bilsinmi? Balki dunyoviy ilm, tarix, adabiyot, estetika kabi bilimlar unga kerak emasmi? Ya'ni oliy ma'lumot sohibi bir to'laqonli inson bo'lishi uchun dunyodan ham bir xabardor bo'lish kerak emasmi, Botir aka?
Endi albatta dunyodan ham xabardor bo'lish kerak, lekin shu sohani tanlab, ya'ni sohani ustozi bo'lmoqchi bo'ladigan bo'lsa, o'sha sohani ustasi bo'lmoqchi bo'lsa, u sohani chuqurroq egallash kerak. Shuning uchun ham mana ayniqsa ijodiy sohalardan Madaniyat vazirligi, sport ta'limiga, sport vazirligi ham bo'ldi. Mana shunga aloqador bo'lgan o'quv yurtlarimizni ko'radigan bo'lsak, boshlang'ichdan boshlanadi. Ya'ni o'quvchilar birinchi boshlang'ich bosqich, o'rta bo'g'in, oliy bo'g'indan boshlab o'sha yerdan yetib keladi. Hatto o'quvchilari ham xuddi shundoq. Ya'ni bir kasbni u yoshligidan tanlaydi, maktab ta'limi, maktab yoshidan boshlab. Ana shundan boshlab yetishib keladi va bundagi o'qituvchilar shuni yetishadi. Ya'ni shu kasbni yoshligidan tanlaganligi uchun bular oliy o'quv yurti darajasiga yetgan paytida xalqaro doiralarga, mana sportchilarimizni ko'ring, yoki bo'lmasa musiqachilarimizni ko'ring, hatto raqschilarimiz, boshqalar, bularning hammasi dunyo miqyosida hozir O'zbekistonni ta'lim tizimi boshqa sohalarga qaraganda nima kamsitmoqchi emasman, lekin baribir dunyo nimasiga, arenasiga, jahon,
albatta, mana Berlin operasida Qashqadaryodan Xulkarxon degan odam ijro qilyapti ariyalarni. Berlin operasi uncha-muncha odamni o'ziga ola olmaydi.
Qalada ishlab turib qancha malakasini oshirdi. Miyasoxonni aytadigan bo'lsa juda ham ko'p bular hammasi.
Xo'p, yaxshi, bu yaxshi taraflari. Endi yomon taraflarini gapirdik. Isloq bo'ladimi, bo'lmaydimi ta'lim, oliy ta'lim tizimi? Ya'ni yoki
oliy ta'lim
shunaqa bo'lib qolishga, xudo urib qolishga mahkummi?
Mana ijtimoiy bu bizlarning nima sohamizdan, ijodiy sohadan boshlanib kelyapti isloq. Sekin asta ammo. Buni lekin tashkil uchun haliga aytganimizdek ko'p nimalarni amalga oshirmoq kerak. Chet eldan oladigan tajribalarim juda ko'p. Ammo o'zining ichida haligi sovet davrida ham nimasi sohani o'zi uch bosqichli bo'lganligi uchun, ya'ni boshlang'ich, o'rta bo'g'in va oliy bo'g'in bo'lganligi uchun ham ancha yaxshi rivojlangan edi. Ko'pchiligimiz mana hozirgi avlod o'sha vaqtda ta'lim olgan. Keyingi paytda bu ancha buzildi, lekin baribir yo'lga qo'yib uni isloh qilib, ya'ni yaxshi yo'lga qo'yish mumkin. Faqat yozuv chizuvni kamaytirib, har kim o'zini sohasini chuqur bilgan holda, o'qituvchisi shu sohaga bilan shug'ullangan holda, o'quvchi ham shu soha bilan shug'ullangan holda bo'lsa chuqurroq albatta.
Xo'p, oliy ta'lim tizimidagi imtihonlarni chet elga yuborsak-chi, masalan Harvard universiteti, Kolumbiya universiteti yoki Turkiyadagi universitetlar tekshirib bersa-chi javoblarni, bu nima bo'ladimi, samarali bo'ladimi?
ijobiy sohada albatta bu narsa samarali bo'ldi. Chunki ko'ryapmiz mana bu yoqdagi o'quv yurtlarida hali bizlarni O'zbekistonda o'quv yurtlarini olib yotgan o'quvchilarning saviyasi baland emas. Buni boshqa yerlarda masalan Amerikani o'zida qanchalik mana pianist maktablarimiz bor, yana fortepiano maktabimiz, torli chalg'ular maktabimiz, pulab chalinadigan chalg'ular, xoreografiya boshqa bularni hammasini oladiki jahonda hech kimdan kam joyimiz yo'q.
Ya'ni borib ular imtihon topshira oladi xalqaro uruvindagi hakamlar oldida, to'g'rimi?
Albatta, albatta.
Endi xonadalardan so'rasam, boshqa sohalarda narxoz, huquqshunoslik, filologiya, boshqa sohalarda, iqtisod sohalaridagi nihoyiy bilimni diplom olishdan oldin chet elda imtihon topshirsa qanday bo'ladi bu? Bu tajriba.
Bu ayanchli bo'ladi. Bu ikkita soha, iqtisodiyot bilan huquq eng korrupsiyalashgan va bugungi kunda bizlarda hayotimizga kirib borgan. Mana shu korrupsiyani birinchidan iqtisodiyot olib kelgan bo'lsa, huquq sohasida huquq universiteti bu korrupsiya bilan jambarjas egizak bu. Egizaklar sifatida butun O'zbekiston jamiyatini bugungi ahvolga olib kelgan ta'lim tizimi va ijtimoiy holatda og'ir ahvol kelgan ikkita unsurdan bittasi. Bularni to'liq isloh qilish kerak va bu ikkita sohada huquq va iqtisodiyot sohasidagi ta'lim tizimini butun jamoatchilikda ochiq, shaffof va xalqaro andozalar bilan bugungi kunda ularda rahbariyatni ta'lim tizimiga ta'lim qabul qilish jarayonlarida cheklagan holda jamoatchilik nazorat va boshqaruvni yo'lga qo'ygan holda va u yerdagi sifat darajasini doimiy ravishda nazorat qilish va u yerdagi sifatni talabni yuqoriroq qo'yish kerak talabalarga va u yerdan talabalarni ko'proq o'qishdan haydalishi, ularni keyingi kursga qoldirish jarayonlarini diqqat bilan va uni nazorat qilish kerak. Shuning uchun keyingi ta'lim tizimida aniq fanlarga bular ibrat bo'ladi, o'rnak bo'ladi. Bu ikkita sohani ayniqsa kechirmaslik kerak va bu sohaga bu korrupsiyani olib kelgan sobiq rahbarlarni ham bugungi kunda kechirmaslik kerak. Prezident ko'p insonlarda ismini har kuni aytilyapti, lekin huquq tizimi, ya'ni o'sha egizaklar oldingi ulardan chiqqan o'sha prokuratura tizimimi boshqa sohami ularni to'liq jazolamayapti. Ya'ni buni prezident bugun ushlab, buni qulog'idan olib borib jazolamaydi-ku. Bu yerda huquq ham ishlamayapti.
Ya'ni sud tizimi ishlashi kerak. Endi Xonazar aka, bizaga mana Ozodlik radiosiga arizalar kelib turadi-da, xatlar, shikoyatlar bosh prokuraturadan. Shikoyat xati keldi, ikki varaq mashinkadan, nimada kompyuterda yozilgan, ism qo'yilgan, familiya qo'yilgan. Xatolari ko'p ekan, men o'zim tajriba uchun ona tili adabiyot o'qituvchiga tekshirtirdim. Ikki varaq qog'ozda 61 dona xato ekan, ortografik xato. Abdurahmon Tashanov, mana sizning idorangizga ham ko'p arizalar keladi, oliy ma'lumotli odamlardan arizalar keladi. Nima deysiz shu masalaga? Yetishgan.
Endi juda haligi mavzuyimiz kengayib ketib qoldi. Men aytishim mumkinki, nafaqat o'sha arizalar, balki o'sha bosh prokuraturadan, prezident devoni boshqa joylardan keladigan aloqa xatlar, rasmiy xatlarni o'zi juda ahvoli og'ir. Ya'ni o'sha haligi imlo ma'nosida, savod ma'nosida. Men endi bu bevosita masalan oliy ta'lim.
Yo, oliy ta'limni bitirgan odamlarda bular yetuk mutaxassis bo'lib chiqish kerak edi. Bular alifni kaltak deya olmaydigan darajada savodsiz, johil, o'zini pasportidagi nomini ham o'qolmaydigan.
Baribir Shuhrat aka, gap yana bari raqobatga kelib taqalyapti. Aytaylik, masalan, hukumat darajasida Zulfiya mukofotini tasdiq qilib, unga 1000 odamga aytaylik, to'g'ridan-to'g'ri yo'llanma berish, ibrat maktabini tashkil qilib, unga 100 odamga yo'llanma berish yoki bo'lmasa, aytaylik, Temur uylar maktabi yoki bo'lmasa, milisalar bolalariga to'g'ridan-to'g'ri masalan, aliga berish, universitetlarga yo'llanma berish bu raqobat sindiradi. Raqobat bo'lmagan joyda albatta korrupsiya bo'ladi. Shu nuqtai nazardan men yana bitta narsani aytmoqchiman. Muhtaram davlatlarimiz hozir yuqorida to'g'ri gap aytdi. Texnika universitetining ayrim fakultetlariga hatto nima to'lmaydi? Talabgorlar to'lmaydi. O'sha beriladigan nimaga? Masalan, aytaylik, neft gaz emas, endi masalan, aytaylik, madaniyat institutining kutubxonachilik fakulteti 20 ta talaba olish kerak, u yerga 15 ta talabaligi topshiradi. Abituriyent topshiradi. Lekin yuridik universitetda aytaylik, o'sha bironta fakultetiga raqobatchilik 100ga 1 bo'lib ketadi. Nimaga? Chunki bu ijtimoiy talab, ya'ni jamiyat ijtimoiy talab. Masalan, bugungi kunda o'zbek jamiyatida kutubxonachilik ehtiyoj yo'q.
prokurorga ehtiyoj bor.
Muammoni ko'ryapsiz.
Xo'p, endi qarang, bitta savol beraman, eshittirishimiz yakuniga yetyapti, Abdurahmon. Buni eshittirishni siz bosasiz, o'zingiz tugatib qo'ying endi. Xo'p, faqat oliy ta'lim tizimida isloq qilib, jamiyatni boshqa sohalari isloq bo'lmagan bo'lsa, shaffoflik bo'lmagan bo'lsa, faqat oliy ta'lim tizimi tuzala oladimi? Ya'ni alohida olingan.
Endi men o'zi gapni shunga olib kelyapdim, Shuhrat aka. Mana masalan, o'sha islohotlar umum bir o'sha davlat umum bir sohalar haligi rivoji bo'yicha bo'lish kerak. Islohotlar, ya'ni fundamental shunaqangi islohotlar, umuman ta'lim tizimi, oliy ta'lim, maktab ta'limi, boshlang'ich ta'lim boshqa, endi bu hozirgi prezident harakat qilyapti endi bunga. Balki yaxshi bo'lar, chunki muammolar birinchi navbatda tan olinyapti. O'sha nuqtai nazardan men yaxshi bo'lishiga umid qilaman, lekin faqat ta'lim tizimi bu mamlakatni oldinga olib chiqib ketolmaydi. Masalan, aytaylik, boshqa sohalarni ham juda kuchli isloh qilish kerak. Umuman bu siyosiy tizimni bir isloh qilish kerak. O'shanda bu qanaqadir bir biz ijobiy natijalarga erishamiz deb o'ylayman.
Xo'p, bugun mana turli fikrlarni eshitdik. Bu fikrlar o'sha qadimiy rivoyatda aytilgandek, tuyadan so'rabdilar, nega bo'yining egri deb. Tuya aytgan ekan, qayrim to'g'ri deb. Ya'ni oliy ta'lim tizimini har tarafidan mulohaza qilib ko'rdik, hamma yog'i egri bugri ekan. Buni ta'lim tizimini isloh qilish haqida kun tartibda turibdi va O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev oliy ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasini imzolagan, unga ko'ra 2030 yilda o'rta ta'lim bitkizgan abituriyentlarning 50% oliy o'quv yurtlariga kirish ta'minlanishi kerak deyilgan. Kerakmi shu? Hamma oliy ta'lim o'qishi kerakmi? Balkim yaxshi etik do'z, yaxshi kosib, yaxshi chilangar bo'lishi kerakdir. Nega bozordagi qassob ham o'sha yurdiskim tugatish kerak yoki nimadagi o'rikzorda ishlab sotadigan xola ham tugatish kerak nimanidir. Ya'ni kerakmi shu shunchasi raqam? Buni endi keyingi eshitirishimizda ko'rsak, chunki vaqtimiz tugayapti. Bu mavzuni yana ko'ramiz. Men tinglovchilar nomidan bugungi eshitirish qatnashchilariga rahmat aytaman. Rahmat. Omon bo'linglar. O'sha behbudiylar aytgan, bizda avloniylar aytgan, bizda nondan keyin eng birinchi ish bu ma'rif ishidir. Ta'lim ishidir. Chunki bu kelajakka investitsiya. Boya nima aytgandek, Alisher aka aytgandek, biznes sentrlar qurish mumkin, lekin ularning ichida odam bo'lish kerak. Rahmat hammaga. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Shuhrat Bobojon olib bordi.
Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.